Nu, esiet sveicināti vēlreiz, dārgie Twitter radio klausītāji. Šis ir Twitter radio raidījums šī diena vēsturē. Un ir 5. aprīlis 2011. Gada 95. diena, līdz gada beigām palikuši vēl 270 dienas, ko mums dzīvot šogad. Un kas tad šodien noticis vēsturē tāds ļoti būtisks? 1896. Gadā pirmo reizi Atēnās notika mūsdienu modernās olimpiskās spēles, un 1971. Gadā kanādiete bija Frana Filipa, bija pirmā, kas uzkāpa, pirmā sieviete, kas sasniedza Ziemeļpolu. Un šeit mēs esam satikuši nejauši garām gājai, kā tev sauc?
Gustavs.
Sveiks, Gustav, tātad kā tev šķiet, vai tu zini, kas vēl šodien būtisks ir noticis vispār pasaulē un šajā dienā kaut kad agrāk, 5. aprīlī?
Atklāt sakot, neatceros neko tādu. Zīmīgu neko neatceros.
Mēs pajautājām arī mūsu Twitter radio klausītāju, un viņi teica, ka šajā dienā 1994. Gadā ir miris Kurts Kobeins.
Wow! Ko lai saka?
Gustav, vai tu atceries 1994. Gadā šajā dienā, ko tu darīji? Varbūt tu šajā dienā arī dzirdēji, kad miris Kurts Kobeins, ko tu darīji, kas notika?
Nu, būtībā es neko tādu īpaši nedarīju. Es atceros, ka es šajā dienā biju vecrīgā Veldzē. Ja? Un tur mēs sēdējām ar draugiem. Principā loderējām visu dienu.
Es atceros, ka es šajā dienā arī, starp citu, arī biju Veldzē, un mēs, kad dzirdējām, kad miris Kurts Kobeins, mēs vienkārši uzsmēķējām cigareti viņam par godu.
Jā, mēs vienkārši turpinājām sēdēt, kā sēdējuši.
Kā tev šķiet, ar ko šī diena paliks mums vēsturē, vai tev personiski 2011. Gada 5. aprīlis?
Manā dzīvē šī diena paliks vēsturē ar to, ka tapa viena forša dziesma.
Jā. Mūziķis esat, jā?
Jā, es esmu mūziķis un tagad tieši nāku no studijas. Forša dziesma 2011. Gada 5. aprīlī.
Un cerams, ka mēs arī šo dziesmu pavisam drīz dzirdēsim. Liels paldies, dārgie Twitter radio klausītāji. Šis bija raidījums viena diena vēsturē, jeb šī diena vēsturē. Tiekamies rīt būs atkal jauna diena. Šis bija Artūrs Menis un ir 2011. Gada 5. aprīlis. Čau visiem!